De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí estamos xa na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. E comezámola antes de pasar o repaso das portadas dos dixitais coa columna que firma Pilar García Negro en Nos Diario e que titula Ano Santo, Xacobeo, Macabeo. Ano Santo é a denominación de original dunha celebración da Iglesia Católica que se remonta ao século XII, cando o día dedicado ao apóstolo Santiago o Maior cadraba en domingo. Os que cumpriren certas condicións gañarán o xubileo. Para obter a Compostela ou a certificación de teren feito o Camiño de Santiago, han de xustificar motivos religiosos ou espirituais, facer polo menos 100 kilómetros, a pé ou a cabalo, ou 200 en bicicleta. Bueno, innovación recente, claro está. Século XII. Esplendor compostelano, cando a Galiza era alguén en Europa. Isto é, cando a súa potencia política lle permitiu inventar un mito imán que competise con Xerusalén e con Roma. Os grandes focos do cristianismo é reforzar, en todo caso, o seu marco de relacións económicas, comerciais, diplomáticas no continente. Que ten isto que ver coa conmemoración actual? Ren. O actual Xacobeo é unha invención do ano 1993, directamente relacionada coa pretensión de ser alguén no cadro autonómico español. O ano anterior, 1992, coñecera magnas celebracións en Sevilla, Exposición Universal, e en Cataluña, Olimpiadas, e cumpría procurar algo que atraíse turistas á Galiza, na liña do que o presidente da Xunta, Fraga Iribarne, promovera a fondo no Ministerio de Información e Turismo desempeñado na dictadura. O cultivo insistente da chegada a España de millóns de turistas de todo o mundo coa conseguinte supeditación da economía ás necesidades desta actividade, hostalaría, restauración. Para alén da promoción directa de compañías aéreas, de modo e maneiras que, mentras decenas de milleiros de galegas e galegos emigraban aos destinos europeos, Suiza, Alemania, Francia, Reino Unido, a Galiza, maravilla das maravillas da hospitalidade, baratura, bon comer, paisaxe, comenzaban a chegar peregrinos. En anuncio indiciario do grande aluvión que non fixo nada máis que comezar no fin do século pasado. O Xacobeo é, pois, fillo daquela programación fraguiano-franquista, por moito que tivese de entusiasta, descubridor o señor Portomeñe como conselleiro do ramo. O Macabeo non é un invento meu. Con toda a candidez, así se referiu ao Xacobeo, o vello cantante de Los Panchos na TVG. Confusión lóxica. A Igrexa, convintemente aliada do poder político e dos intereses comerciais, onde a expulsión dos mercaderes do templo do seu fundador. E aquel a contravira a teórica a confisionalidade da súa natureza. No meio de todo o enguedello, millóns e millóns de euros, só 7,4 escandalosos destinados a un monte do Gozo hoxe deserto. O servizo de máis españolización, máis ignorancia da historia de Galicia, máis reducción orzamentaria en materia cultural, máis desatención ao riquísimo patrimonio histórico-artístico galego que clama por plans directores que actualicen o seu valor. Unha administración autonómica ao servizo das grandes empresas, do espectáculo, das grandes empresas do espectáculo e dun turismo que converteu Compostela en ridículo parque temático. E o gano, tanto desembolso en albergues, tanta subordinación aos visitantes, tanta ausencia de retorno, a parálise do que nunca foi ningún sector económico, ningunha fonte de economía real e durável. Xacobeo ou Macabeo, irreconvertible, reviravolta completa á política cultural galega. Columna que asina Pilar García Negro en nos.es. Ano Santo, Xacobeo, Macabeo. Con ela comezamos esta segunda parte de Outra Mirada, e facémolo repasando tamén as portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Portadas que comenzamos por público.es destaca que a Inspección de Traballo detecta 50.000 falsos autónomos e atalla un fraude de 300 millóns. Outros titulares: a COE dalle finalmente o visto bon á prórroga do ERTE ata o 31 de maio. As empresas usan o ERTE para reducir gastos de personal, aínda que apenas rebaixan os seus ingresos, titula tamén este diario. E Unidas Podemos quere manter na Lei de Vivenda a prohibición dos desafiuzamentos máis alá da pandemia. Outros titulares tamén en público: Casado esquiva o debate sobre o confinamento polas diferencias entre Ayuso e o resto dos varóns. A Xunta hoxe mesmo tamén falaban de que, en principio, o confinamento non era a medida que perseguían. Casado esquiva o debate, como decimos, polas diferencias entre Ayuso e o resto dos varóns. Vox fai gala do seu negacionismo sobre a violencia machista na lei que protexe as víctimas durante a pandemia. Podem elixe unha nova portavoz parlamentaria en Valencia tras outra crisis interna, e dous anos de EPP Ciudadanos en Andalucía. Guiños a empresarios, rebaixas fiscales aos que máis teñen e concesións no simbólico a Vox. Tamén sinala Público que titula o reto de inmunizar a quen está fora do sistema sanitario. Javier Negre acosa a menores migrantes acollidos en Melilla e acaba denunciado tras uns altercados. O adianto do toque de queda igualaría o confinamento nocturno de España ou de outros países de Europa, outro dos titulares. Illa, sobre o estado de alarma, os instrumentos que hai son dabondo para combatir este incremento de casos. E tamén destaca que o concelleiro popular de Sanidade do municipio alicantino de Orihuela tamén se vacinou contra da COVID-19. Outros titulares que destaca Público: a inflada factura de Filomena que o alcalde de Madrid terá difícil de cobrar, e a matanza de Atocha sube a escena a través do seu último superviviente. Sube a escena, bueno, porque hai unha obra de teatro sobre esta matanza de Atocha, que o matanza de Atocha que ocurría en 1977, cando empezábamos con aquilo da transición. En el diario.es destácase que a Xustiza suspende o aplazamento das eleccións catalanas e mantenas no 14 de febreiro. Esta é unha noticia de última hora, despois de que o goberno decretara que ampliaba ese prazo ata marzo, pois a Xustiza suspende o aplazamento das eleccións catalanas e mantenas o 14 de febreiro. Torrent cree que Junqueras sería o candidato de Esquerra si se lle indulta antes das eleccións. A prórroga do ERTE ata o 31 de maio sairá adiante tras lograr o visto bon dos empresarios. Outros titulares: a primeira frecha cara a Cifuentes, 15 chamadas e 5 mensaxes de unha asesora do seu goberno para buscar o traballo. Tamén titula: comunidades autónomas de distinta cor política urxen toques de queda máis estrictos e confinamentos. Así avanza a vacinación, mapas e gráficos sobre a súa evolución en España e no mundo, e confinamento sí ou non, o debate sobre como frear a terceira onda. O goberno declara a zona catastrófica polo temporal de Filomena. Órdenes contradictorias, choques e conductores atrapados pola neve, a reconstrucción da peor noite dos buses en Madrid. Tamén titula que os baixos impostos convirten a Andorra en paraíso youtuber. Xa saben, pois eses influencers, eses youtubers que teñen pois tantas visitas e demais, pois, bueno, todos eles, eso sí, contándolle ademais a súa audiencia, din que se van a Andorra porque aquí explótanos en impostos. En Andorra pagan un 10% de impostos. Un recibo da luz que cambian por horas, o invento de José Manuel Soria que se mantivo ata hoxe, e outro dos titulares en el diario. En Infolibre destacan que os xuíces suspenden o decreto que aplazaba as eleccións catalanas. Os comicios volven a estar previstos para o mes de febreiro, despois de que o Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitira as medidas urxentes de suspensión contra do decreto de prórroga, e contra do que xa se presentaran 6 recursos. titula tamén Infolibre que o goberno autorizará que o xigante español de armas, Maxam, pase a ser controlado por accionistas ocultos nas Illas Caimán. E que titula tamén Marea de Residencias aportará a todas as causas judiciais abertas as cartas de Reyero desveladas por Infolibre. Outros titulares, o goberno de Ayuso escurre o bulto tras as cartas de Reyero e mentras o Executivo Central fala de mala praxis. O Consello de Ministros aproba a declaración de zona catastrófica para os territorios afectados pola tormenta Filomena. Villacís pide disculpas aos madrileños porque a cidade non está como debería estar tras a nevada. Tamén destaca que Paje únese a Castela e León e pedirálle ao Consello Interterritorial adiantar o toque de queda. O Comité Executivo da COE dá finalmente o visto bon á prórroga do ERTE e facilita así o acordo. Por que en Portugal votan esta semana e Cataluña aplaza o 14F? Máis colexios abertos, voto anticipado e atención a residencias e outro dos titulares. Xa saben que sobre isto pois hai novidades porque inicialmente de momento foi suspendido ese decreto que aplazaba as eleccións catalanas. Destaca tamén Infolibre que Madrid empeza a suministrar a segunda dosis da vacina mentras 4 de cada 10 residentes aínda agardan a primeira e que Aznar arremete contra da filfa e o taifismo disparatado da cogobernanza e pide un plan nacional de vacinación. Outro titular, inverno nuclear ou o apocalipsis climático que puido acabar coa humanidade na Guerra Fría. E por último, que Deutsche Bank e Santander recurren a sentenzas que obligan a banca a devolver o 100% dos gastos hipotecarios ao menos 8 millóns de clientes. Isto polo que respecta á prensa digital. Imos agora cos diarios convencionais, pero coas súas edicións digitais, comezando polo repaso da portada digital do diario El Mundo que nos trae París Ares. Adiante, París.
O primeiro titular é referente a Cataluña, di que a Xustiza suspende o aprazamento das eleccións e polo de agora as mantén o 14 de febreiro. Filomena, o goberno declara zona catastrófica Madrid e o resto de territorios afectados polo temporal. Pandemia. Moncloa anticipa 6 meses moi duros para a economía. Madrid. Da onda de frío ás chuvias que por fin derretirán a neve. Hai risco de inundacións? Pregúntase este xornal. Tamén, Vivenda. Podemos abre outra brecha no goberno de coalición ou plantexar a expropiación de pisos baleiros. Polémica. Descendentes de exiliados respostan a Iglesias. Meu avó chegou a América como que sae de Marrocos en Pateira. Directo, coronavirus. Bilbao en zona vermella, horas despois da celebración da Supercopa. COVID, saturación nas UCI valencianas, isto foisenos das mans. Seguimos con COVID, un antiparasitario que pode axudar a frear a transmisión do virus. ERTE, COE e sindicatos aproban estender prórroga até maio, mantendo a blindaxe os despidos. Educación, a lei CELA arranca con presa contra concertada e sin avaliacións de diagnóstico até 2024. Era Biden. Creo que sabemos máis do que pasou o 23F en España que o que pasou en Washington o 6 de Xaneiro. Podcast, milicias armadas, fake news e conspiranoia. Está Estados Unidos no seu momento máis escuro? Pregúntase El Mundo. Tamén, José María García, Aznar é o maior dictador que coñecín. Nin Franco foi máis que él. Estos son os titulares que sacan, bueno, dunha entrevista que lle fixeron o grande José María García, que, bueno, non se pode ver enteira porque de pago, xa sabes. Xa sabe. Agora acontece moito. Contaminación. Irán culpa o Bitcoin da grave polución do aire. Tamén eleccións na OMT. A xequesa que quere liderar o turismo. As mulleres xestionaron mellor a pandemia. Desafío soberanista. O goberno conxea os indultos en Cataluña. E por último, Huesca detido un home de 24 anos por agredir sexualmente a un ancia de 94 na súa casa. Estes son os titulares, Xosé.
Pois por último miramos os titulares en El País, na edición digital del País. A esta hora destaca que o goberno manda a Bruxelas a reforma laboral do pacto de coalición. O executivo explica aos axentes sociais os seus plans en política de emprego e pensións antes de mandalos a Europa. Tamén que Washington blindase para a axuda de Biden. Este é o titular. Decenas de milleiros de axentes protexen a capital de Estados Unidos diante da ceremonia de investidura. E o FBI extrema a seguridade diante da toma de posesión. Outros titulares tamén en El País é que o goberno declara zona catastrófica para Madrid e o resto de territorios que están afectados polo temporal Filomena. Madrid acelera a limpeza da capital diante das posibles inundacións pola chegada das chuvias. A UME retírase da Comunidade de Madrid ao baixar o nivel da alerta tras Filomena e chega Gaetan, a borrasca que rematará co onda de frío e tamén coa neve. Outro titular, Trump torpedea a transición e complica a axenda multilateralista do presidente electo. O actual secretario de Estado, Mike Pompeo, tivo 4 endiañadas trampas a quen tendeulle 4 endiañadas trampas a quen ha de sustituílo no posto. Outros titulares, como que o executivo manda a Bruxelas a reforma laboral do pacto de coalición, que a Comisión Europea alerta do fin das subidas dos salarios pola pandemia, e tamén que a patronal e os sindicatos apoian prorrogar o ERTE ata o 31 de maio. Destaca ademais El País que preto dun cento de inmigrantes salta a valla de Melilla. A Garda Civil calcula que entraron uns 90 pola zona onde se quitou a sirga tridimensional. Conté invoca o risco de rabia ciudadana para intentar salvar o seu goberno no Senado. Que a patronal e os sindicatos apoian prorrogar o ERTE ata o 31 de maio, que un xuiz investiga a Escola da Policía por presunta falsificación de notas, un profesor foi expedientado tras negarse a aprobar a alumnos que suspenderan. Unha investigación policial nunha escola de policía donde se falsifican notas. Cousa, quen investiga eso, habrá que chamar á policía. A Alemania amplía as restriccións ata o 15 de febreiro. É outro dos titulares del País. E tamén di que un tribunal de Barcelona ordena a Lidl retirar o seu robot de cociña porque viola a patente de Thermomix. A sentencia obliga, ademais, a cadeira de supermercados a retirar todos os exemplares da súa máquina. Con esto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste martes no que estamos a 19 de xaneiro. Mañá, a partir das 12, volvemos a botar outra mirada ao mundo. Gustaríanos que fora con mellores novas, pero xa veremos.